วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการเรื่องเล่าจากมสทกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเวลา 16:00 นถึง 16:40 นค่ะโดยมีดิฉันกมลรัตน์ประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยที่ FM 90.75 MHz นะคะและ AM 1467 KHz ค่ะหรือท่านจะรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยนะคะในช่อง STOU Channel นะคะซึ่งออกอากาศ24ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะ www.stou.ac.th นะคะเข้าไปที่หน้าหลักแล้วเลือกไปที่เรดิโอออนไลน์ค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะก็มี3ช่วงเช่นเคยนะคะช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมนะคะจากมหาวิทยาลัยหรือว่าเรื่องราวอื่นๆที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะคะส่วนในช่วงที่2นั้นจะเป็นช่วงของภูมิคุ้มกันครอบครัวนะคะเราจะมาฟังเรื่องราวงานวิจัยดีๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวนะคะโดยทางรายการของเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงสนุกกับภาษาอังกฤษนะคะเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในช่วงนี้เราไปพบกับช่วงแวดวงมสท.กันก่อนค่ะ
แวดวงมสท.
ค่ะช่วงแวดวงมสทวันนี้นะคะดิฉันมีบทความที่คิดว่าน่าสนใจอย่างยิ่งทีเดียวนะคะเป็นเรื่องสารอันตรายก่อมะเร็งในควันทูบนะคะซึ่งเรียบเรียงโดยนายแพทย์มนูนลีชเวงวงศ์นะคะท่านเป็นหัวหน้าห้อง ICU โรงพยาบาลวิชัยยุทธนะคะและเรียบเรียงเนื้อหาโดยคุณอุษณีจูทศินค่ะคุณหมอได้บอกว่าสารก่อมะเร็งที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ศึกษานะคะก็มี3ชนิดใหญ่ๆก็คือชนิดแรกนะคะเรียกว่าโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะหรือที่เรียกง่ายๆว่า PAH นะคะซึ่งเป็นสาเหตุต่อการเกิดมะเร็งของปอดกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะคะตัวที่2นะคะเป็นสารอินทรีย์ระเหยชื่อว่าเบนซีนนะคะเป็นสาเหตุต่อการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวและประเภทที่3นะคะชนิดที่3ก็คือสารอินทรีย์ระเหยที่ชื่อว่าบิวทาไดอีดนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นสาเหตุต่อการเกิดโรคมะเร็งของระบบเลือดก็มีอย่างอื่นด้วยเช่นฟอร์มาลดีไฮด์นะคะซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งอย่างหนึ่งนอกจากสารก่อมะเร็งแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกมากนะคะก็มีฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไนโตรเจนออกไซด์มีเทนสารระคายเคืองมาจากฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะก็ทำให้เกิดการระคายเคืองจนอาจจะทำให้กลายเป็นถุงลมโป่งพองได้ในการจุดธูปเพียงหนึ่งครั้งนะคะจะเกิดอะไรบ้างนะคะคุณหมอบอกว่าการจุดธูปหนึ่งดอกเผาธูปหนัก1กรัมครึ่งหนึ่งของน้ำหนักธูปนะคะจะกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกนะคะอีกครึ่งหนึ่งของน้ำหนักธูปเป็นก๊าซเรือนกระจกนะคะสมมติว่าจุดที่ประเทศไทยนะคะจุดประมาณปีละอย่างน้อยนะคะ30,000ตันเพราะว่าทุกๆวันเนี่ยเราก็จะจุดทุกวันนะคะเวลาเราไปในที่ต่างๆเช่นในวัดนะคะเวลาเรามีสวดมนต์หรือว่าแม้กระทั่งในตอนกลางคืนนั้นนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทำให้โลกเราร้อนนะคะทุกวันนี้คนเราก็หัน ขออภัยค่ะหันมาสนใจในเรื่องของโลกร้อนกันมากขึ้นแต่เราไม่ทราบเลยใช่ไหมคะว่าการที่เราจุดธูปในแต่ละครั้งนั้นก็มีผลนะคะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้กิจกรรมที่ทำให้เกิดการจุดธูปก็มีหลากหลายทีเดียวนะคะอย่างที่เราเห็นกันเช่นการไหว้พระนะคะการสวดศพขึ้นบ้านใหม่ไหว้ศาลพระภูมิไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆนะคะก็จะมีเรื่องของการจุดธูปกันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดนะคะในปีหนึ่งเนี่ยนะคะเชื่อว่าเรามีการจุดธูปประมาณ 30,000 ตันนะคะ 30,000 ตันนะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ที่มหึมาทีเดียวนะคะแล้วก็นี่เป็นเฉพาะในประเทศไทยนะคะเราดูที่ประเทศจีนบ้างนะคะซึ่งใหญ่กว่าเรามากแล้วก็มีการจุดธูปกันมากกว่าเรานะคะเป็นแสนตันทีเดียวเพราะฉะนั้นรวมแล้วทั้งโลกเนี่ยนะคะประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรโลกนะคะจุดธูปปีหนึ่งเป็นแสนแสนตันนะคะเพราะฉะนั้นก๊าซเรือนกระจกก็ออกมามากมายทีเดียวนะคะอันนี้นะคะคุณหมอบอกว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้เนี่ยจำเป็นไหมที่เราจะต้องทำนะคะคุณหมอฝากให้คิดกันค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงของแวดวงมสท.ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงภูมิคุ้มกันครอบครัวในวันนี้นะคะ เรื่องที่อาจารย์จะนำมาคุยกับเราก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเหมือนกันนะคะค่ะอาจารย์จะมาคุยถึงเรื่องของบัญชีครัวเรือนการทำบัญชีครัวเรือนใช่ไหมคะค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปต์อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะ
ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้เรามั่นคงแล้วก็ยังมั่งคั่งได้นะคะอาจารย์เอเพราะว่าในช่วงขณะนี้ดูแล้ว อะไรๆก็แพงค่ะต้องบอกว่าหันไปทางไหนเนี่ยพอดีเริ่มที่จะมีรถเป็นของตัวเองโหเจอค่าน้ำมันแบบเติมน้ำมันเต็มถังทีก็แบบว่าต้องรีบไปดูจัดการตัดรายจ่ายอื่นค่ะที่ไม่จำเป็นเพราะตอนนี้กลายเป็นว่ามีรถแล้วมันมีความจำเป็นที่ต้องใช้เพราะอะไรที่มันไม่จำเป็นมันก็เลยกลายเป็นถูกเราจัดความสำคัญใหม่
ลำดับหลังไปค่ะจริงๆเรื่องของการทำบัญชีครัวเรือนเนี่ยคนที่ไม่เคยทำก็นึกไม่ถึงนะว่ามันจะมีประโยชน์นะคะอาจารย์คะเดี๋ยวมาฟังดูนะคะว่าจะมีประโยชน์ยังไงบ้าง
ค่ะอันนี้จะเป็นจริงๆแล้วเป็นบทความ ซึ่งเขาก็มีทำกันทำวิจัยในเรื่องของการจัดทำบัญชีครัวเรือนนะคะว่ามันช่วยที่จะทำให้ครอบครัวเนี่ยสามารถมีความมั่นคงทางการเงินหรือว่าการคลังของครอบครัวมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าวันนี้อยากที่จะมาพูดประเด็นต้นทางก่อนนะคะว่าการจัดทำบัญชีครัวเรือนเนี่ยมันถือว่าเป็นเครื่องมือนะคะสู่เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทางกรมการพัฒนาชุมชนนะคะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้รณรงค์เรื่องเหล่านี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะตั้งแต่ที่เราเริ่มใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่10เรียกว่าเข้มข้นนะคะแล้วก็มาฉบับที่11ในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายงานวิจัยพอดีได้มีโอกาสไปอ่านงานวิจัยเป็นชุดวิจัยเลยนะคะอาจารย์เอแล้วก็เลยเห็นความสำคัญว่ายิ่งในสภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันเนี่ยต้องมีอะไรที่เราจับต้องได้อะค่ะเรามองเห็นเป็นรูปธรรมเราจึงจะมาฉุกคิดน่ะว่าเอ๊ะอะไรที่เราทำแล้วมันอาจจะยังไม่ได้มีความระมัดระวังหรือว่ายังไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องราวเหล่านี้เต็มที่นะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราสามารถจัดการได้ด้วยปัญญาเนี่ยมันก็ทำให้เราอะสามารถที่จะไม่ต้องวิตกกังวลน่ะกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินในครอบครัวนะคะ
ค
่ะก็เรื่องของบัญชีครัวเรือนเนี่ยเขาบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจที่ชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยนะคะมันก็ช่างเป็นคติโพธิเปรียบเปรยได้ถูกต้องนะคะบางทีชักหน้าไม่ถึงหลัง
ใครเป็นคนคิด
เป็นอะไรที่เป็นคำที่ฟังแล้ว
เข้าใจ
ได้เลยค่ะแต่ว่ามันเป็นไปด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทำให้เราเนี่ยพอมีต้องบอกว่าพอมีพอใช้มีแล้วก็ใช้เป็นนะคะแล้วก็พอกินพออยู่คือไม่ได้กินแบบมากเกินความจำเป็นหรือว่าขาดสมดุล นะคะยังบางทีกินมากเกินไปได้เป็นโรคอ้วนนะคะหรือน้อยเกินไปเนี่ยก็จะเป็นโรคขาดสารอาหารใช่มันต้องพอกินแล้วก็พออยู่ได้นะคะแล้วสุดท้ายก็คือก็เคยมีการจัดทำเรื่องของบัญชีครัวเรือนเนี่ยกับลูกศิษย์นักศึกษาปริญญาโทค่ะในหลักสูตรของเราแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาประหยัดจนแบบไม่มีความสุขอันนั้นไม่ใช่ตัวสุดท้ายเนี่ยตัวสุดท้ายคือพอดีพอใจอะค่ะคือเมื่อมันพอดีแล้วอะหมายถึงไม่มากไปไม่น้อยไปอะแน่นอนเราต้องรู้สึกพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ไม่ได้แบบว่าประหยัดแบบเขียมใช้ภาษาชาวบ้านไม่ยอมใช้จนกระทั่งแบบอยู่แบบคุณภาพชีวิตแบบแย่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็คงไม่ใช่ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าการที่มีกินมีใช้ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราเนี่ยก็สามารถทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเนี่ยค่ะพระองค์ท่านก็เน้นในเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นเรียกว่าเป็น 40-50 ปีนะคะแล้วก็จริงแล้วเมื่อมันเข้ามาสู่วิถีชีวิตเนี่ยเราก็จะรู้สึกเลยว่าคำว่าพอเนี่ยมันสุขใจยังไงก็ไม่รู้นะเจนเอ๋มันไม่